E a música de Mercedes Peón que nos acompañaba nos últimos minutos e que nos serve xa para dar paso ao Fol da Lingua, un espazo que conduce semanalmente nestes micrófonos Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, contamos coa túa presenza para falar de que?
Home, case era obrigado facer un pouquiño de mención ao acto que houbo este sábado pasado na Illa de San Simón, lembrando a Mendiño e os poetas medievais. Entón, imos aproveitar para facer un pequeniño achegamento a esa época e aos trovadores.
Pois un acto con moita presenza institucional, pero tamén literaria.
Por suposto, porque houbo recitado de prestixiosos poetas, de outros que son menos coñecidos, pero que puxeron voz a poemas medievais. Despois tamén houbo interpretación, como todo mundo sabe, de poemas medievais na voz coa guitarra de Amancio Prada. Creo que o acto foi un acto poético musical de gran importancia, ¿no? Ben, como dicíamos, este sábado pasado houve un acto na Illa de San Simón que se titulaba Lembrando a Mendiño. O mellor non todos sabemos quen foi Mendiño ou non temos moita noticia de esa época da nosa literatura. E o certo é que houve moita xente que quedou fora, que na Oficina de Turismo recibían chamadas para poderen achegarse á illa, pero era complicado. Primeiro, polo transporte á illa, e segundo, pola capacidade do acto. Entón, aproveitamos agora para facer unha pequeniña lembranza de Mendiño. Mendiño, escrito con dobre E e NH, na maioría dos casos, outras veces aparece só con un E e con NH, e outras veces simplemente con E e con Ñ. A forma máis usual na Idade Media, de todas formas, era con dobre E e con NH. Pois ben, eses tres nomes son cos que aparece recollido nos cancioneiros galego-portugueses, e foi un trovador galego medieval que viviu entre o século XIII e o XIV. Como pasa sempre cando nos afastamos no tempo desta maneira, a súa orixe non está clara. O seu gran podería proceder probablemente do sur de Galicia, das localidades de Redondela ou de Vigo. Se atendemos a referencias geográficas do seu único poema conservado, procedería da ría de Vigo, pois menciona a Illa de San Simón, como todos sabemos, aínda que os autores non manteñen unha única postura a este respecto. A súa cantiga de amigo está considerada entre as máis importantes da lírica trovadoresca galego-portuguesa. As súas composicións consérvanse na Biblioteca Vaticana e na Biblioteca Nacional de Lisboa. Como dicíamos, de Mendiño só se conserva unha única cantiga, a que comeza con «Sédiame unha ermida de San Simón, e cercaron mías ondas, que grandes son, eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo». Nesta composición, unha moza agarda xexante o seu mozo ou amigo ata acabar morrendo de amor. Dedicouselle o premio do Día das Letras Galegas do ano 1998 xunto con outros dous poetas medievais, Xoán de Cangas e Martín Códax. Tras o acordo tomado pola Real Academia e suscrito como seu posteriormente pola Xunta de Galicia, 1998 foi o ano dos trovadores, pois adicouselle o Día das Letras Galegas, na súa 35ª edición, a estes cantores, como dicíamos, e poetas, Joan de Cangas, Mendiño e Martín Códax. Estes tres poetas medievais aparecen nun período da nosa historia como pobo no que a lingua, considerada habitualmente como galego-portugués, agromaba interna e externamente coa consolidación do seu léxico primeiro, no que influíron préstamos de procedencia galo-románica e condicionantes históricos como o fenómeno das primeiras peregrinaxes a Compostela. Así pois, a etiqueta de galego-portugués, no noso caso, ten un dobre sentido. Por un lado, designa o conxunto de falares da faixa occidental da Iberia na súa época medieval, en outro máis específico, designa a coine literaria na que se expresan os poetas da nosa tradición trovadoresca. Os expertos consideran que o período ao que nos estamos a referir, aquel que vai dende fins do século XII ata comezos do século XV, é o dunha Galicia completamente inserida na cultura do Occidente, en núcleo dun poder político que abranguía as actuais Castela, León e Extremadura. Os nosos homenaxeados trobaron en galego nun período da nosa historia no que a lingua, considerada habitualmente como galego-portugués, agromaba como expresión da alta literatura. Na lírica medieval, atopamos a Semade préstamos de procedencia galo-románica, como decíamos. Esta lírica trovadoresca é a primeira manifestación literaria da lingua galega. No século XII, espállase dende Provenza, o seu territorio orixinal, por case toda Europa. No entanto, a lírica medieval galego-portuguesa posúe características propias e unha grande produtividade e orixinalidade. A cantiga galego-portuguesa máis antiga da que se ten noticia é Ora faz Hosto Señor de Navarra, un escarnio político escrito por Joan Soares de Pavia e datado entre 1196 e 1198. A nosa lírica medieval esténdese ata mediados do século XIV e é habitual establecer o ano 1350, a data do testamento do conde Don Pedro, como data do final desta época. Tras esa época de esplendor, prodúcese unha etapa de decadencia coñecida como a Escola Galego-Castelá, antesala do que despois serían os séculos escuros da nosa literatura. As cantigas da lírica galego-portuguesa constitúen un conxunto de 1679 cantigas profanas e 427 cantigas relixiosas. Fixémonos neste número porque é importante a vizosidade. Son textos manuscritos, musicados e coleccionados nos chamados cancioneiros. Coñécense tres grandes cancioneiros: o cancioneiro da Ayuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana. Ainda que contamos tamén con seis documentos breves que achegan información, como por exemplo a Tábola Colochiana, unha listaxe de autores e cantigas e, sobre todo, o Pergamiño Vindel. Como dicíamos, moi pouco sabemos dos nosos trovadores Joan de Cangas, Mendiño e Martín Codas, e son tamén escasas as obras que poden atribuírselles. Comparten, no entanto, algúns aspectos. Trátanse sempre de cantigas de amigo, un tipo de composición breve na que a voz poética é unha muller namorada que se dirixe ao seu amigo, habitualmente ausente nese momento. Ademais, os autores comparten orixe. Probablemente os tres proceden do contorno da Ría de Vigo. Son de Cangas da zona do Morrazo, Mendiño de Redondela ou Vigo e Martín Codas de Vigo, a xulgar polas numerosas referencias á cidade das súas composicións. De Joan de Cangas conservamos tres cantigas de amigos sobre o santuario de San Mamede. O elemento máis importante nas súas composicións é sempre o mar. De Mendiño, como dicíamos, conservamos só unha cantiga, Sede a meu na ermida de San Simón, pero é considerada unha das máis importantes da lírica galego-portuguesa. Martín Codas, que viviu entre a segunda metade do século XIII e comezos do XIV, del conservamos seis composicións recollidas nos cancioneiros e tamén no Pergamiño Vindel, guardado na librería Pierpont Morgan Library de Nova York. A Martín Codas atribúenselle Ondas do Mar de Vigo, Mandadei comigo, Mi hermana fremosa traides comigo, Ai Deus se sabora meu amado, Cuántas sabedes amar amigo, En o sagrado en Vigo e Hai ondas que eu vim ver. Que mellor que demostrar a viciosidade desa poesía medieval que hoxe nos queda tan lonxe, que recuperar algún fragmento de autores que musicaron eses poemas. Hai infinidade deles, pero hoxe imos escoitar na voz de Amancio Prada, que estivo precisamente o sábado na Illa de San Simón nesta homenaxe, imos escoitar a composición que inclúe no seu disco Lelia Doura, xustamente a de Mendiño, Sede a meu na ermida de San Simón.
Sede a meu na ermida de San Simón, cercaron-me as ondas que grandes son, eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. stando nare mi tanto altar cercaro mia sondas grandes do mar eu atendendo meu amigo eu atendendo meu cercaron mis ondas, qué grandes son. No hay barqueiro ni remador. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Cercaron mis ondas grandes do mar. No hay barqueiro ni sei remar. Eu atendendo meu amigo. Eu atendendo meu amigo. Non hei barqueiro nen remador, morrei fermosa no mar maior. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo. Non hei barqueiro nem sei remar, morrerei fermosa no alto mar. Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo, eu atendendo.
Pois Eva, esa actuación da Mancio Prada esta fin de semana na Illa de San Simón, de cara a vindeira fin de semana temos tamén outra cita que xa nos explicaban estes micrófonos o Concelleiro de Cultura, imos lembrala.
Pois si, trátase da actuación do grupo da Asociación Cultural O Fiadeiro, que é todo un referente en Vigo e é todo un referente en Galicia con respecto á música tradicional e ao baile. Imos ter a honra de velos en Redondela, creo que vai ser un espectáculo que non vai deixar a ninguén indiferente, tanto pola parte musical como pola danza. E se todo se mantén, se non chove, vai ser na pista da Xunqueira a 7 da tarde do domingo. Se houbera problemas polo tempo, pois teria que pasarse para dentro do auditorio, pero o gallá que non pase así, porque é máis vistoso que toda a xente poida estar arredor da pista e apreciar en toda a súa grandeza.
De cumpriren esas previsións, parece que imos ter bo tempo tamén de cara a fin de semana, así que case está asegurada que esa actuación será na pista da Xunqueira.
Sí.
Pois con ese último apunte xa nos despedimos. Unha cita de cara domingo. Eva, nos volveremos falar cando sexa luns, dentro de 7 días.
De acordo, pois boa semana.
Igualmente, un saúdo.